namoota gidduu kana mana hidhaatii gadhiisaman keessaa barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa tokko. Barsiisaa Raggaasaan yeroo mana hidhaa qilinxoo turan miilli isaanii lamaan laamsha'uu isaarraan kan ka'e baatamanii mana murtii duratti dhiyaataa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Jaalanneen magaalaa Sireetti bilbiluudhaan isaan dubbistee jirti kuno.
Ani dhaabame waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha.
Eessaati kan sin qaban yeroos?
Anaan kan na qabatan mana jireenyaa kooti bara foonama 8 gaafa amajjii 1tti. Manni kan argamu bulchiinsa godina Wallaggaa magaalaa Siree kan jiru.
Yeroo sin qaban eessa sin geessanii?
Yeroo na qaban anaan fuudhanii gara Wallaggaa ba'aa maqaan deemaa geessanii kan na galchanii kan keessa waan ta'eef. Iddoo kana ibsuun.
Magaalaa naqamtee keessa hidhamtanii guyyaa meeqa bultan?
Magaalaa naqamtee keessa kan hin bulle guyyaa shan qofaa kooti kan inni yeroo gabaa ture. Guyyaa gaafa guyyaa turoota naannoo guutuu gubbaa aanaa kan geessan achiif kan ture guyyaa lamaaf. Isaan booda kan gara Maakalaawwii nu geessan gaafa amajjii 1800 gara 1800.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan?
Maakalaawwii kan ture ji'a torbaaf.
Ji'a torba?
Eeyyee.
Jireenyi Maakalaawwii keessaa maal fakkaata ture?
Jireenya gadii lafa ilmoon namaa itti qoramu lafatti namummaan namaa dagatamu uumummaa katti dhabu kan namni dubbatee waan garaa isaa jechuun dandeenye lafa sodaa fi lafa jechuunsaa ture. Maakalaawwii jechuun lafa addunyaa namaa itti dukkanaa'u lafa namni jireenya isaa itti dhabu lafa namni waan barbaadu jechuun dandeenye lafa sodaa kan butame olaantummaa diinaan qabatamedha naannoon sun. Lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu lafatti namni gaafa tokko namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye Maakalaawwii jechuudha. Kana keessa kan hin ture ji'a torbaafidha. Kan inni keessa galu namichoon qabattu nama 11-12 ta'a. Inni garuu 20-21 ta'e namichi keessatti baay'ee kan inni kan hin jirre eegumsa dhabuurraa kan ta'e kan inni keenya injiraan dabalaa kan inni ture kana keessa. Bifa garaan jiraatu ture Maakalaawwii jedhamu keessa.
Reebichi fa'aa jira ture.
Eebichisaa immoo bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo inni arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha. Eebichis inni jiraattus namichi bakka bu'u hin jiru. Iddoo namni nama nagarreetti yaaddatu reebuudhaan kan inni gaafatan ture.
Egaa isin baay'ee mana hidhaa sana keessatti akka dhukkubsataa turtan miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemuu akka hin dandeenye. Baatamtaniifaa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame qaamni guddina hojiitti fayyaa ture. Tokko rakkina hin qabu ture. Ijoollee humna kootiiwwan jedhamu koo itti ture. Fayyaa kun ture. Yeroo hin qabame sana maqaan deema geessanii humna koo reencha ture. Miilli koo hadoodee ture. Otoo kanaan ture jiru gara Maakalaawwi yeroo geessan miilli koo. Isa duraan ture namummaa akka ta'u sadagaa adeemsa ji'a kookola kaamiraadha kan mi'a sassaabu kan bare. Maakalaawwiidhaa gara qilinxoo yeroo naqutti yeroo keessa akka hin hojjenne kan na hojjetu ture jechuun danda'u. Kanaan kan ta'e irraa jira adeeme dachisaa dhufe. Kan nama kun fulbaana koo namaa fi kireessa jalqaba kaasee ture hanga ammaatti otoo gargar hin jirre kunni kun. Kunni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo suuraa kana jechuun achuma inni tokko isaan tursan qoricha mana waan tureef dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe na dhachiisaa dhufe. Gaafa ji'a sadii booda gara alitti na geessanii qoricha ji'a tokko natti fe'anii ji'aasaan kun mataan isaa gochaa jiran tureera waan ta'eef dhukkubni kun qaama koo dhuunfachuu dandeenya. Kanaaf beeyyeffayyuuf baay'ina rakkisa jira. Kanaan qoricha argadde. Kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii koo torbaati. Dhukkubni kun nama hojjechuu danda'ee jira.
Asirratti obbo Qanaasaa miidhaan kun egaa isinirra ga'ee dafanii mana yaalaa akka isin hin geessine jettan amma rakkinichi miila keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa isin dhukkubu qaba?
Miila koo kun lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Kaartee koo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan.
Amma yeroo tocho'uu barbaaddan namatu isin tochoosa jechuu?
Ammaan iddoon baay'ee kan namadha. Iddoon baay'ee kan kaasee mana fincaanii na geessu. Namadha kan mana fincaanii na deemsu. Namadha kan nagaatee na geessu. Namadha kan nagaatee namadha. Namadha jechuun hin danda'u.
Egaa isin duraan barsiisaa turtan miti?
Barumsi koo kan itti digirii qabadde seenaadha.
Digirii jalqabaa qabdu?
Eessa? Finfinnee Addisaaba Yuunivarsiitii jedhama.
Waggaa meeqa barsiistaniitu?
Waggaa 30 barsiisa.
Umriin keessan meeqa amma?
55.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee 50 qaba.
Amma egaa baataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu?
Ilaalamu. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deebi'uuf hin dandeenye humna namaa meeqa qaba waan ta'eef. Humna namaa tun socho'a. Humna qabu waan ta'eef baala hin deemu waan ta'eef akkan ta'etti deemuu hin danda'u.
Mana hakiimii deemuudhaaf gargaarsa namaa namni sin baachuu waan qabuuf?
Eeyyee ofii deemuu waan dandeenye. Nama na baatu abbuma garaalaa na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabu waan.
Yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu?
Hin qabu. Ani waan hin qabu tokko illee jiru. Haati mana koo jechuun mootummaa hin jirtu immoo madda galii hin qabdu. Barataa waan tokko laayyaan.
Jajjabaadhaa Obbo Qanaasaa.
Eeshi.
Jedhaa nagaan.
Nagaan ture.